Prea iubiților, așa cum probabil ați remarcat în calendar, mi se propune pentru această perioadă ca temă profile biblice. Adică o galerie de tablouri ale unor personaje remarcabile a Bibliei, și spun remarcabile pentru că nu toate personajele Bibliei s-au evidențiat în același fel sau în aceeași măsură. Nici măcar nu toate personajele Bibliei sunt pozitive. Avem și personaje negative. Și dacă urmărim referințele biblice din calendar, ajungem la Moise, la Samson, la Ilie, la Iosif și personaje biblice feminine, cum sunt în cazul acesta Rut și Naomi, sau în alt loc Maria și Marta. De ce trebuie să privim la eroi ai credinței, la astfel de personaje biblice cu greutate? Pentru că, prea iubiților, ei fiind biruitori, trebuie să învățăm în ce măsură putem să învingem la rândul nostru. Și autorul epistolei către evrei ne îndeamnă: uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Pentru că a avut un sfârșit ca biruitori, trebuie să vedem în ce fel a obținut victoria, pentru ca noi la rândul nostru să fim victorioși. Iar dacă a ne compara cu ei ne este greu. Dacă ne spunem că fiecare dintre acești eroi au credinței, au avut o chemare specială, o înzestrare deosebită și numai în felul acesta au biruit, iată că Petru ne spune altceva. Privind la Ilie și la felul în care el a lucrat pentru Dumnezeu și la biruința sa, ne spune Iacov. Mă scuzați? Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi toți. Ce a făcut Ilie știm. S-a rugat și a încetat ploaia peste pământul Israel timp de 3 ani și jumătate. N-a plouat și a fost foame în țară. Și s-a rugat din nou și a venit ploaie din cer. Iată cum îi ascultă Dumnezeu pe cei care stăruiesc. A fost un superman Ilie. A fost, cum ne spune Iacov, un om. Un om obișnuit. Un om supus acelorlași slăbiciuni cum suntem noi toți. Doar că a stăruit înaintea lui Dumnezeu, a trăit în ascultare de Dumnezeu și Dumnezeu la rândul său l-a ascultat. De aceea, iată, este nevoie să privim spre astfel de eroi ai Bibliei, spre astfel de personaje și să învățăm din felul lor de viețuire, să vedem sfârșitul alergărilor, sfârșit în biruință. Ne vom opri astăzi la Rut. Vom vorbi despre Rut încercând să facem un portret al ei într-un mesaj pe care l-aș intitula Rut și răsplata loialității. Aș vrea să portretizăm această femeie a credinței într-un context mai larg ca să înțelegem mai bine starea, situația, vremea în care a trăit și în care a strălucit. Intrând în felul acesta, nu numai în istoria biblică, ci în genealogia, în linia genealogică a lui Iisus. Vom vedea lucrul acesta, dar haideți să stabilim mai întâi contextul istoric. Și încă din primul verset al acestui capitol mi se spune că cele relatate aici se întâmplau pe vremea judecătorilor. A fost o foame în țară pe vremea judecătorilor. Vremea judecătorilor este bine cunoscută din cartea care este dedicată acelei perioade, o perioadă istorică cuprinsă între intrarea poporului în țara promisă, avându-l în frunte pe Iosua, și ungerea lui Saul ca rege al lui Israel. O perioadă de circa 400 de ani în care Dumnezeu își conducea poporul prin judecători. Dar o perioadă foarte zbuciumată, pentru că poporul s-a răzvrătit în repetate rânduri. S-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu cu care i-a luat legământ. Și răzvrătirea aceasta a costat. De câte ori își întorceau fața de la Dumnezeu și aduceau închinare idolilor, Dumnezeu se întorcea împotriva lor. Și îngăduia popoarelor vecine, madianiților, amaleciților și altora, să vină peste ei și să-i asuprească, cotropindu-i. Și ei trăiau în foame. Și trăiau în durere. Și când nu mai puteau suporta jocul, strigau spre Dumnezeu. Dumnezeu asculta. Și a ascultat din nou. Și din nou. Și ridicat din mijlocul lor un izbăvitor. Și iar trăiau în bucurie, relație cu Dumnezeu. Și iar se bucurau de belșug în țară. Și ciclul acesta s-a repetat mereu, mereu în timpul judecătorilor. A fost o perioadă zbuciumată pe care am putea, practic, să o descriem dintr-un singur verset care încheie Cartea Judecătorilor. Și în capitolul 21, versetul 25 scrie: pe vremea aceea nu era împărat în Israel, fiecare făcea ce îi plăcea. Ori natura umană nu ne îndeamnă să facem voia lui Dumnezeu. Când faci ceea ce îți place, nu faci ceea ce îi place lui Dumnezeu. Pentru că aceasta este natura omului. Și dacă ei făcea ceea ce le plăcea lor, cu siguranță l-au mâniat pe Dumnezeu. Aceasta este perioada în care se petrec evenimentele de aici. În perioada judecătorilor, ni se spune, a fost o foamete. Și în mod natural, parcă ne-am întrebat, foamete poporului Dumnezeu? Un popor cu care Dumnezeu cel Atotputernic avea un legământ. Și de legământul lui cu poporul ales, se leagă o serie întreagă de binecuvântări rostite de însuși Dumnezeu. Și printre binecuvântările acestea se numără și ploaie la vreme și roadă pe pământ, roadă în câmp și roadă în pom. De ce foame de poporul Dumnezeu? Pentru că, iubiți-mă, Dumnezeu nu ne tratează ca pe copii răsfățați. Copii care cred că totul li se convine fără să li se ceară nimic. Nu. Dumnezeu este bun. Dumnezeu este dragoste. Dar Dumnezeu este drept. Și promisiunile sale sunt legate, condiționate de ascultare. Privitor la recolta de pe câmp, care iată le lipsea pe vremea judecătorilor, iată ce spune în Levitic Domnul. Dacă veți urma legile mele, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, vă voi trimite ploi la vreme, pământul își va roadele și pomii de pe câmp își vor da roadele. De ce era condiționată recolta lor? De ascultare. Și atât că au ajuns să trăiască foamete un popor ales de Dumnezeu. Un popor care putea să trăiască în binecuvântare continuă, o binecuvântare neîncetată. Doar să asculte de Dumnezeu. Aceasta este natura oamenilor. Așa că, prea iubiților, suntem copii ai lui Dumnezeu. Suntem popor răscumpărat de Dumnezeu. Și legământul lui Dumnezeu este însoțit de promisiuni. Dar promisiunile lui Dumnezeu sunt condiționate de ascultare. Să nu uităm niciodată lucrul acesta. Pentru că iată poporul ales a avut de suferit. O perioadă de foamete din perioada judecătorilor. Și o familie, familia în care urma să intre Rut, familia lui Elimelec, alege să plece din țară. O perioadă de criză. Și dacă insist asupra acestui aspect, este pentru că este cât se poate de actual. Este foame de țară în Israel. Este criză în țară. Câmpul nu-și mai dă rodul. Ce faci, Elimelec? Ce faci pentru familia ta? Tu ești obligat. Ești responsabil de familia pe care ți-a dat Dumnezeu. Ce alegi? Ei cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu. Știau că ceea ce se întâmplă în țară era rezultatul neascultării lor. Dar știa la fel de bine că Dumnezeu se întoarce. Ca toate acestea s-au întâmplat ciclic în poporul, în istoria poporului lor. În momentul când vor da semne că se întorcă de Dumnezeu, Dumnezeu dă din nou roadă. El alege să plece din țară. Să plece într-o țară străină. Și asupra acestei alegeri, asupra acestei decizii, trebuie bine, bine să cugetăm. Pleacă într-un popor idolat. Într-un popor care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Înținutul Moab, un popor cu care se înrudea de altfel. Moabiții erau urmași lui Lot, însă prin copii născuți din incest. De aceea trăiau în păcat și idolatrie, având-L pe Chemoș ca Dumnezeu, un idol păgân. Prea iubiților, atunci când, în căutare de pâine, cum era cazul lui, ne înstrăinăm, trebuie să știm bine unde ne ducem și cât de bine putem să stăm în prezența lui Dumnezeu. El s-a dus într-un popor idolat. Nimic nu ne garantează că stând în biserică vom rămâne în picioare sau plecând undeva unde nu avem la îndemân, nu avem în apropiere o biserică, vom cădea. Nimic. Putem cădea în biserică și putem rămâne în picioare stând lângă Dumnezeu, chiar neavând la îndemân o biserică. Dar, prea iubiților, acestea sunt excepțiile. Și viața nu se ghidează după excepții, ci după reguli. De aceea este nevoie să rămânem în poporul lui Dumnezeu. Și când ne căutăm un loc unde să câștigăm o pâine mai ușor, trebuie să știm, Dumnezeu este în locul acela. Am cu cine să-mi plec genunchii. În durerea mea pot să mă duc la un frate, la o soră care să strige împreună cu mine și să mă susțină rugăciune. Haideți să ne amintim de loc. Era bogat. El era bogat, Avram. Erau binecuvântați de Dumnezeu. Și înainte lor se întindea pământul, mănos. Erau atât de bogați încât au decis să-și împartă pășunile. Pentru că nici oamenii lor, oamenii care îi ajutau, angajații lor, nu se mai înțelegeau. În înțelepciunea de Dumnezeu lui Avram a zis, Lot, hai să ne despărțim. Oamenii noștri nu se mai înțeleg. Și oricum este pământ suficient pentru turmele mele, pentru turmele tale. Alege tu în ce parte vrei să mergi. Și ceea ce a tentat pe Lot a fost pământul mănos al câmpiei. Dar nu era vorba numai de asta. Pământul era și în direcția care mergea Avram, care și-a continuat călătoria spre țara promisă. Dar în câmpie mai erau și cetățile. Cetățile care ofereau un plus de confort. Un plus de confort. Avram a continuat să trăiască în corp. Fără relaxa, fără pernă cu memorie și fără aer condiționat. Ceea ce putea să-l ofere lui Lot cetat. Vorbind figurativ pentru vremurile noastre. Atunci când alegem un plus de confort, trebuie să știm bine care este prețul, preiubiților. Nu spune nimeni că trebuie să ne mulțumim cu ceea ce avem. Putem să muncim mai mult, să luptăm mai mult, dând însă prioritate neprihănirii la care suntem chemați. Dacă prețul este prea mare, dacă prețul este cel pe care l-a plătit Lot, preiubiților, nu se merită. Lot nu s-a mai bucurat de libertate de a ieși în fața cortului și a strigat spre Dumnezeu. De a se închina lui Dumnezeu sfată, cum o făcea Avram. El trebuia să-și închidă ferestrele ca să ne audă de filările homosexualilor pe stradă, da? Acesta era mediul care a trăit Lot. Iată ce ne spune Petru despre el. Căci neprihăritul acesta, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletului neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. El a rămas neprihănit. Și la insistențele lui Avram, Domnul a scăpat atunci când a trimis fugie peste Sodoma. Dar pentru astfel de viață merită plusul de confort. Ca să nu te poți ruga în libertate. Ca să nu poți cânta slavă lui Dumnezeu. Ca să-ți chinui sufletul fiecare zi. Toate acestea pentru un plus de confort. Preiubiților. Elimelec s-a dus unde grâul era mai înalt, bobul mai mare. Lot a decis să meargă acolo unde iarba pentru turmul era mai grasă. Dar oare te însoțește Dumnezeu acolo unde te duci? Poți să trăiești neprihănirea la care ești chemat acolo unde te duci? Ai cu cine să-ți plești genunchii și să-ți cânti laude lui Dumnezeu? Toate acestea trebuie avut în vedere atunci când decidem unde plecăm. Mai ales acum cu exodul acesta. Vedem bine care este situația până și într-o Europa care este bleagă în creștinătății. Nu de mult s-a vorbit despre cazul Bodnariu. Mult mediatizat. Cel puțin în mediul virtual. S-a vorbit mult despre acest caz. Și am văzut care este situația țările nordice. Și cu pregătire în Norvegia, asupra căreia s-a insistat. Dacă totul a pornit de la un cântecel creștin pe care l-a cântat o fetiță la școală, apoi, dragii mei, rămâneți aici pentru un euro pe oră și nu mergeți în Norvegia pentru 10 și creșteți-vă copii în dragoste de Dumnezeu. Și cântați și aici, și acasă, și pe stradă, și la școală. Nu știm când ne vom mai bucura de libertatea aceasta. Pentru că vedeți bine ce legi vin. Nu se vor interzice bisericile. Dar nu vom mai avea voie să vorbim, să ne fălim cu Dumnezeu nostru. Să depunem mărturie despre bunătatea, despre dragostea de Dumnezeu. Câte vreme mai avem libertate aici, haideți să ne mulțumim cu un euro pe oră. Cu 50 de cenți dacă e nevoie. Pâinea pe care o binecuvântează Dumnezeu este suficientă. Chiar dacă este mai puțină. Sau dacă mergem, să mergem acolo unde încă mai putem să aducem închinare cu Dumnezeu. Elimelec făcea parte din poporul lui Dumnezeu. Haideți să trecem cu vederea peste faptul acesta, pentru că oricum, dincolo de criza prin care trecea poporul său, de foamele despre care vorbim, vorbim și despre o criză spirituală. Pentru că numai în momente ca acestea, mâna lui Dumnezeu apăsa peste ei. Așadar, Să spunem că aici deraiată pentru că treceau prin această criză. Dar el mai provenea și dintr-o familie credincioasă. Dintr-o familie evlavioasă. Evreii nu puneau nume copilor la întâmplare. Toate aveau o semnificație. Și numele lui înseamnă Dumnezeul meu este împărat. Așa au mărturisit prin el părinții lui. Într-o astfel de familie a crescut Elimelec. Și atunci la prima încercare, la criză, pleacă în căutare de hrană și este bine. N-am găsit aici pâine, găsit în altă parte. Dar de ce neapărat acolo? Pentru că pământul Madian este bine irigat, climă subtropicală, câmpuri mănoase și aceasta este bine. Dar este un popor idolat. Cât de mult poți rămâne în picioare? Elimelec, a fost alegerea ta. N-a trăit mult. A murit repede. A făcut un pas greșit. A murit și începe durerea. Tragedia soției lui. După ce a plecat din țară, din neamul ei, mânată de foame, rămâne și văduvă. Și pașii greșiți continuă. Copiii săi, fiii săi, își au neveste din neamul moabiților. Ceea ce legea lor nu îngăduia. Li se porucise să ia neveste din neamul lor. Nu știm câți evrei îl mai soțiseră pe Elimelec acolo, câți mai erau plecați în căutare de hrană în Moab. Nu știu câte evrei ce ar fi găsit ei. Dar oricum probabilitatea de a-și fi găsit nevestele care se le placă era mică. Aceasta se întâmplă când mergi pe un pământ străin. Și-a luat neveste moabite. Încălcând astfel legea lui Dumnezeu. Nu știm atunci când facem un pas greșit, când facem o alegere greșită. Nu mai avem perspectiva asupra căderii noastre. Nu știm că vor urma alții și alții. Tragedia lui Naomi continuă. A rămas văduvă, a rămas și fără cei doi copii care au murit la rândul lor. Au trăit circa 10 ani după moartea tatălui lor, așa ni se spune, după ce s-au căsătorit, au mai trăit 10 ani acolo. Când au plecat în Moab, Elimelec a spus, mă duc pentru puțină vreme. Aceasta putea să însemne un ciclu, două cicluri, trei cicluri agricole, semănat, cules. Poate că Domnul și-ar fi întors din nou fața spre poporul său și-ar fi dat din nou roadă. Dar iată că a fost mai mult de 10 ani. 10 ani departe de Dumnezeu. Când, după perioada aceasta, ajunge la urechile lui Naomi vestea că Domnul cercetase pe poporul său și dăduse pâine. Așa cum era normal să se întâmple. Domnul îi încearcă pe săi atunci când sunt neascultători. Dar, pe urmă, revine asupra hotărârii și a dat din nou pâine poporului. Și Naomi se hotărăște să se întoarcă acasă. A trăit o vreme printre madianiți. O tragedie continuă. Și-a pierdut soțul, și-a pierdut copiii, și iată acum însoțită de două nurori madianite, care caută să o însoțească pe drumul de întoarcere în Betleemul din Iudeea. Și aici ne oprim asupra confruntărilor. Ele sunt decise să urmeze. Ea le-ar fi absolvit de această obligație. Potrivit obiceiului evreilor, ele ar fi putut să se căsătorească cu urmași din familia soților lor. Și a spune, nu mai am copii. Și chiar dacă la bătrânețe m-aș căsători și mi-ar da Dumnezeu copii, tot n-ar avea când să crească ca să devină noi voștri soți. Așa că rămâneți voi aici, neamul vostru, la familiile voastre și găsiți-vă pacea, liniștea, odihna, lângă soți din neamul vostru. Iată cum nu doar durerea ei, tragedia din viața ei, ci viața trăită printre păgâni își șubrezește starea ei spirituală. Aceste moabite l-au cunoscut pe Dumnezeu intrând într-o familie de evrei. Într-o familie care cea închinare Dumnezeului cel Atotputernic. Nu știm cât soții lor le-au vorbit despre Dumnezeu, care erau ocupați cu munca câmpului, cât nora, cât soacra lor. Cu siguranță Naomi, în înțelepciunea cu care a vizat-o Dumnezeu, le-a vorbit despre bunătatea, despre puterea, despre atotputernicia lui Dumnezeu și le-a îndrumat în direcția aceasta. Dar iată că ea, în mijlocul atâta necazuri, în mijlocul unui popor care nu vorbea de Dumnezeu, începe să se clatine. Și este atât de focalizat asupra problemelor materiale cărora ea nu le găsea rezolvare, încât pe drumul ei de întoarcere caută să scape de noroc. N-aveți voi ce căuta acolo. Nu vedeți voi că mâna lui Dumnezeu apasă asupra mea? Mergeți voi și găsiți-vă liniștea. Găsiți-vă pacea lângă alți bărbați. Greșești, Naomi. Greșești, poate te-ar fi incomodat. Poate nu voi să te întorci între ai tăi cu două moabite. Poate că, într-adevăr, în bunătatea ta, caracterul tău frumos este altruistă. Nu vrei să le oferi suferința ta. Simt că trăiești într-o suferință continuă și nu vrei să împarți suferința cu nororile tale. Și este de apreciat în cazul acesta. Această atitudine este de apreciat. Dar ea nu mai vedea. Orizontul ei spiritual se îngustase mult, prea mult, încât nu vedea că ea, practic, le trimite în brațele unor oameni idolatri. Vă veți găsi pacea, liniștea, odihna lângă alți soți. Tu, Naomi, care îl cunoști pe Dumnezeu, poți să dai astfel de sfaturi. Vreau să spui, fetelor, n-am nimic să vă ofer, dar venind în poporul meu, veți trăi sub aripa lui Dumnezeu care o protejește și binecuvântează. Acesta ar fi trebuit să trăia, să fie sfatul ei. Dar iată că durerea ei și trăitul printre oameni care au ținut închinarea lui Dumnezeu, i-au șubrezit credința. Numai că aici dă dovadă că Rut, cea care a învățat ceva de la soacra ei, poate la rândul ei să o sprijinească. Pentru că ea îi spune după ce Orpa, într-adevăr, la insistențele soacrei, se întoarce. O sărută și se întoarce în neamul ei. Rut nu. Rut este decisă să o urmeze. Voi avea același drum cu tine. Voi trăi cu tine neamul tău. Vă dați seama ce înseamnă lucrul acesta. Naomi spusese că nu mai are pe nimeni în familie care se poate fi soț. Ori ea, dacă se angajase să-i fie alături, neavând pe nimeni în neam care se căsătorească, ea se hotărâse să rămână într-o văduvie până la sfârșitul zilelor. O femeie tânără care nu-și mai dorea un soț numai ca să fie alături de soacra ei. O soacră care învățase despre Dumnezeu. Și iată că dincolo de a-i spune că voi merge cu tine, vom avea același drum, îi spune că ceea ce este lucru cel mai important, poporul tău va fi poporul meu și Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Aici strălucește Rut. Indiferent ce se întâmplă jurul ei, chiar dacă soacra îi spune despre Dumnezeu despre care vorbise, iată că Dumnezeu apasă, mâna Dumnezeu apasă asupra mea. Și mă întristează. Ea vede totuși lumina lui Dumnezeu. Și spune, acest Dumnezeu despre care tu spui în felul acesta acum, trebuie să fie același Dumnezeu despre care mi-ai vorbit înainte. Și acest Dumnezeu vreau să-L am eu. Vedeți dumneavoastră ce înseamnă să sădești în inima cumva credința. Să-i vorbești despre un Dumnezeu tot puternic. Un Dumnezeu care, dincolo de circunstanțe, rămâne un Dumnezeu ocrotitor. O vede pe soamnă să am necaz, ba chiar spunându-i că toate acestea se trag pentru că Dumnezeu nu-i asigură ocrotirea de care are nevoie. Și totuși ea este decisă să urmeze nu doar pe soamnă sa, ci acest Dumnezeu. Aci este și metodul lui Naomi. Într-adevăr, greșește atunci când le îndeamnă să plece înapoi în neamul lor. Aceasta este durerea din inima ei. Dar ceea ce a sădit din inima lui Rut a dat roata acolo. A prins rădăcina acolo. Și această femeie se hotărăște să-și urmeze soacra. Unde? Într-un neam despre care nu știa mare lucru decât ceea ce învățase în familie. Alte reguli, alte legi, alt Dumnezeu, pe care parțial îl cunoscuse. De ce toate acestea? De ce toate acestea când Naomi se vede pedepsită de Dumnezeu? Ea nu vede decât o mână care apasă asupra ei. Ea nu vede nicio ieșire. Vede unde duce durerea și depărtarea de Dumnezeu. Păi, ea n-a văzut nici măcar că vestea aceasta, când țara ei este din nou rod, că este recoltă bogată din nou în Israel, vestea aceasta care ajunge la urechile ei este semn că se înseninează și soarele strălucește din nou. N-a văzut că este vestea trimisă de Dumnezeu ca să-i bucure inima. Ea nu mai vede lucrul acesta. De multe ori procedăm la fel. Într-o încercare, parcă ni s-au unecat toate corăbile și nu vedem nicăieri mâna lui Dumnezeu decât apăsându-ne. Oare așa lucrează Dumnezeu? Chiar dacă încercări din viața noastră pot să fie îngăduite de Dumnezeu pentru a ne corija, pentru că ne-am abătut de la cale, Dumnezeu este Cel care ne ridică. Așa trebuie să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu. Naomi nu mai vedea lucrul acesta. Faptul că Ruth se hotărăște să urmeze cu toate insistențele de a pleca înapoi, să o ia o asemenea noră, o asemenea comoară, care renunță la viața ei, pentru că ar fi putut să-și refacă viața, să recăsătorească, să trăiască cum a trăit alături de rudele ei. Să ai o astfel de comoară și tu să nu vezi că este binecuvântarea lui Dumnezeu. Ea nu vedea decât o mână care apasă. De ce, Naomi? Dumnezeu care te-a adus în chinare, în vremurile tale bune, nu este același și astăzi. Nu este El Cel care te va ridica din ceea ce tu vezi a fi pedeapsa lui Dumnezeu. Nu vede, Naomi. Nu vede lucrul acesta. Și nici măcar nu-și amintește în durare, în zbuciul, în înfrământarea ei, că practic mai există o posibilitate de căsătorie pentru Rut. Că mai există cineva în neamul ei. Crede că tot neamul ei a pierit. O și uitase de Boaz, care a rudă cu fostul ei soț, cu Elimelec. Și care ar fi putut să o răscumpere pe Rut și avea și moștenirea lui Elimelec. Până și de lucrul acesta uitase, deși Betleemul nu putea să fie mare. Erau efratiți din Betleem. Nu putea să fie mare în așa măsură încât să-și uite rudele. Dar ea uitase. Aceasta înseamnă a te lăsat cu greșe de durere. Iar de vreodată a fost o tragedie care nu este de dorit nimănui. Să pleci din neamul tău mânată de foame. Să rămâi și vădvă, să moară și copii. Este o tragedie, o tragedie imensă. Dar totuși se pot vedea razele soarelui printre nori. Și să știi chiar dacă nu-l vezi. Să simți că e acolo și că nu se va duce bătut de vânt. Soarele acolo, statornic. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Și credincioșie lui Dumnezeu trebuie să-i răspunde cu credincioșia noastră. Ea a sădit la timpul potrivit în inima lui Rut. Și când ea nu mai vedea nicio speranță, când ea se vedea oropsită și pedepsită și nu vedea nicio ieșire, ceea ce a sădit în inima lui Rut s-a dovedit a fi de folos. Adică Rut, o moabită, să vină să o încurajeze pe ea. Să-i adopte și credința, și neamul, și drumul, și tot, numai ca să-i fie sprijin. Se gândea de unde va veni sprijinul ei. Ea care credea că Dumnezeu uitase. Nici de cum de la Nora e o moabită, pe care ea o absolvise de orice obligație. Poți să pleci. În neamul nostru au obligații, nororile să grijească de soare. Dar trebuie să le mai ofere pe cineva din neam să căsătorească. Eu n-am ce-ți oferi. Și oricum tu ești o moabită și nu mai e obligat să faci bine. Ar fi absolvit-o de toate acestea. Undeva poate trezărea o speranță. Dumnezeu se va îngriji și de mine. Dar nici de cum nu se gândea că va veni izbăvirea prin Rut. Dar Rut își dovedește caracterul frumos. Și inima ei vorbește Dumnezeu pe care a început să-L cunoască. Și a dovedindu-și credincioșia față de soacră, își dovedește credincioșia față de Dumnezeu pe care l-a ales. Atunci când a hotărât, Dumnezeul tău va fi și Dumnezeul meu. În această notă de tristețe intră Naomi în Betleem. Și celor care o întâlneau le spunea plângându-se. La plecare eram în belșug. Mai avea titluri de proprietate, probabil. Dar foamea împinsese de acolo. Dar ea vedea lucrurile de natural tocmai din cauza durerii ei și așa cum spuneam, de fapt, prin faptul că a trăit departe de închinare. Și acum, Domnul mă aduce înapoi cu mâinile goale. Până și numele și-l ar fi schimbat. Și numele ei trebuia să fie amărăciune. Așa își vedea viața. Cu mâinile goale. Dar însoțitoarea ta nu spune nimic. Ai ajuns aici, însoțită de onoare, gata să se sacrifice pentru tine. Nu vezi lucrul acesta. Deja este recoltă pe câmp. Era la vremea seceratului orzului. Aceasta este binecuvântarea lui Dumnezeu. Și tu te vei bucura de această binecuvântare. Nu vezi lucrul acesta, Naomi. N-a văzut. Copleșită de durere. Și trăi multă vreme departe de Dumnezeu. Trece prin încercări. Dar mâna lui Dumnezeu este aproape. Mereu ne va ridica. Tu nu ne îndoim niciodată de aceasta. Ne vom bucura de binecuvântările lui Dumnezeu.
Vom trece prin necazuri, prin greutăți, dar vom vedea izbânda de fiecare dată. Dar când trăim mult departe de Dumnezeu, parcă speranțele noastre se năruie. Dar ce este nevoie? Să stăm aproape de Dumnezeu. Aproape de Dumnezeu, așa cum spuneam, aproape de poporul Său, aproape de o colectivitate care aduce închinare. Să nu ne amăgim că pot să mă duc oriunde, pentru că eu mă închin lui Dumnezeu în cămăruța mea. Pentru că atunci când vei fi încercat și nu vei avea pe umărul cui să-i plângi, nici fratele căruia să-i spui, frate, roagă-te pentru mine, îți va fi mult mai greu decât acolo unde ai o biserică. Suntem nevoiți să ne părăsim blocul. Și astăzi. În multe situații. Așa cum a făcut Elimelec. Dar important e unde ne ducem. Suntem gata să luptăm cu vrăjmașul în mijlocul închinătorilor lui? Să nu ne depărtăm de biserică. S-a întors în neamul ei încă fără să-și deschidă ochii asupra binecuvântării. Și nora ei este cea care o ridică. Nora ei care să-i fie sprijin. Și la vreme secerarul îi spune, îngăduie-mi, te rog, să mă duc să adun spice. Pentru mine și pentru tine. Ce are făcut Naomi fără acest ajutor în care ea încă nu vede binecuvântarea? Și îi îngăduie. Și începe să vadă. Începe să vadă când Rut ajunge în ocolul Boaz. Și se luminează acum. Vedeți dumneavoastră? Cu cât de apropii de Dumnezeu se deschide orizontul. Aceasta este nora mea pe care mi-a trimis-o Dumnezeu ca să mă ajute. Eu nu sunt în măsură la vârsta mea să mă aplec să culeg după secerător. Nu pot, dar nora mea poate. Și acum văd cu adevărat. Unde era Boaz până acum? De ce nu aș că neamul meu, neamul Elimelec, mai este un om care se poate răscumpăra pe nora mea și avuția noastră? Nu vă să se până. Unde a fost? Unde a fost? Rut era tot acolo. Boaz era tot acolo. N-am văzut. Abia când își deschide ochii spre Dumnezeu, vede și binecuvântarea. Să nu lăsăm niciodată compleșiți în încercare. Să strigăm spre Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne înconjoară mereu cu binecuvântările Sa. De multe ori nu le vedem pentru că nu le privim. Atunci când ne focalizăm asupra încercării, asupra greutăților, acestea le vom vedea. Și inima ni se va umple de amărăciune, ca lui Naomi. Când putem să trăim cu inima plină de pace, împingând, de deoparte, Doamne, în încercarea asta, Tu îmi vei da biruință, dar vreau să privesc spre binecuvântare. Pentru că binecuvântările sunt în jurul nostru. Și Naomi vede, da, Rut este din mâna Dumnezeu. El mi-a dat-o. Boaz este aici, gata să răscumpere. Și aici n-ar mai fi crezut vreodată că vei vedea urmași din Elimelec prin Boaz, ruda lui. S-a întâmplat. Rut s-a căsătorit cu Boaz. Și a avut un copil. Și copilul acesta a fost obiect. Naomi, ce n-ai putut visa s-a întâmplat. Și venim în istorie. Obed bunicului David. Acel mai mare împărat al lui Israel. Și pe linie genealogică al împăratului împăraților. Pentru că în această familie s-a născut Iisus din Nazaret, cel care s-a dovedit a fi Hristosul, Mesia cel așteptat. Pentru că Rut, o femeie în care soacra ei a pus sămânța credinței, a rămas credincioasă acestui Dumnezeu pe care nu l-a cunoscut decât să picem. Dar a știut că acolo este Dumnezeu. Și numele lui Dumnezeu a fost ei credincioasă, loială, soacrei sale și a urmat-o. Acolo unde l-a întâlnit pe Boaz. Unde aștepta Boaz, pentru că așa a hotărât Dumnezeu. A fost credincioasă până la sfârșit. Și Dumnezeu a răsplătit-o. A răsplătit-o cu un copil care a intrat, așa cum spuneam, în genealogia eternă. Cea amintită de Matei. Pentru că numele lui Rut este pomenit decât în cartea care poartă numele și în Evanghelia lui Matei. Când îi se dă spița neamului Iisus Hristos. Acolo o găsim pe Rut, soția lui Boaz, care s-a născut din Rahab. Preaviților, Dumnezeu răsplătește credincioșilor. A răsplătit-o pe Rut și ne va răsplăti pe noi pentru că așa scrie în Apocalipsa. Fii credincios până la moarte și vei primi cununa vieții. Amin.